saa 8 mchana katika studio za Sauti ya Amerika, Washington DC, sawa na saa 3 usiku Afrika Mashariki. Huu ni wakati mwingine wa kuzifuata habari za dunia. Msomaji ni Patrick Nduimana. Bunge la Burundi leo limempasisha makamu rais na waziri mkuu waliopendekezwa na rais mpya aliyechaguliwa Evariste Ndayishimiye. Prosper Bazombanza kutoka chama cha UPRONA amepitishwa na kura 91 za wabunge, wawili wamepinga kumuidhinisha na mmoja hakutoa msimamo wake. Naye Alain Guillaume Bonyoni, afisa mwenye cheo cha juu sana katika polisi ya taifa, ambaye ni waziri wa usalama wa muda mrefu wa serikali inayoondoka madarakani, amepitishwa kwa kura 92 kwa jumla ya kura 94 za wabunge. Bazombanza aliwahi kuhudumu kama makamu wa kwanza wa rais chini ya uongozi wa rais wa zamani aliyefariki dunia Pierre Nkurunziza kuanzia mwaka 2014 hadi 2015. Waziri mkuu mpya Alain Guillaume Bonyoni yuko chini ya vikwazo vya Marekani na Umoja wa Ulaya kwa tuhuma za ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu wakati wa maandamano ya Aprili 2015 ya kupinga muhula wa tatu wa rais Pierre Nkurunziza. Kiwanda cha dawa nchini Afrika Kusini, Aspen, leo kimesema kina uwezo wa kugawa vidonge milioni 10 vya dexamethasone vinavyoaminika kupunguza makali ya ugonjwa wa COVID-19 katika kipindi cha mwezi mmoja. Matokeo ya jaribio yalionyesha kwamba dexamethasone inapunguza kwa theluthi moja viwango vya vifo kwa wagonjwa wa corona wanaolazwa hospitali, wanasayansi wa chuo kikuu cha Oxford walisema wiki iliyopita. Aspen inatengeneza pia dawa ya dexamethasone inayotumiwa kwa njia ya sindano na vidonge, ambayo hutumiwa kwa kiwango kikubwa kwa ajili ya kutibu seli za mwanadamu zilizoathiriwa na saratani, pumu na magonjwa mengine ya matatizo ya kupumua. Hii unaendelea kuisikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Waislamu katika nchi mbalimbali za dunia wameelezea masikitiko na mshangao kutokana na tangazo la Saudi Arabia kwamba itawaruhusu mahujaji kutoka nje ya taifa hilo la kifalme kwenda kutekeleza nguzo ya tano ya Uislamu, haji, mwaka huu. Waziri wa haji Mohamed Benten, akizungumza na waandishi wa habari, amesema haji mwaka huu itafanyika kwa kuwepo mahujaji wachache kuliko ilivyokuwa kawaida ya kuwepo zaidi ya mahujaji milioni 2 kila mwaka. Benten anasema wataruhusu wakazi 1,000 wa mataifa mbalimbali wanaoishi katika taifa hilo kutekeleza haji kutokana na janga la corona. Hii ni mara ya kwanza tangu kuundwa kwa taifa hilo la kifalme miaka 90 iliyopita kuwazuia watu kutoka nje kutekeleza ibada hiyo kutokana na janga la afya. Waziri wa mambo ya nchi za nje wa Syria, Walid al-Mualem, amekosoa vikali vikwazo vipya vya Marekani dhidi ya nchi yake, akiituhumu Marekani kwa kujaribu kuleta ushawishi katika uchaguzi ujao wa rais mwakani katika taifa hilo lililoharibiwa kwa vita. Al-Mualem amesema vikwazo hivyo vilivyoanza kutekelezwa mwezi huu ni changamoto, lakini wanaweza kukabiliana navyo. Vikwazo hivyo vinasemekana ni vikali zaidi kuwekewa Syria, na waziri wa mambo ya nchi za nje anasema vimeongezwa kwa sababu serikali ya Bashar al-Assad imeweza kuushinda upinzani na washirika wake katika uwanja wa mapigano. Chuo kikuu cha Michigan hapa Marekani leo kimesema hakitokuwa tena mwenyeji wa mdahalo wa kwenye televisheni ambao umepangwa kufanyika Oktoba 15 kati ya wagombea wawili wa uchaguzi wa rais wa Novemba mwaka huu. Chuo kikuu cha Michigan kimeelezea wasiwasi wake kuwa huenda hali isiwe salama kiafya kuandaa mdahalo huo baada ya kufunguliwa tena kwa shughuli kufuatia janga la virusi vya corona. Mdahalo huo kati ya mgombea wa chama cha Republican, Rais Donald Trump, na mgombea wa chama cha Democrat, makamu rais wa zamani Joe Biden, sasa utafanyika Miami katika jimbo la Florida. Jimbo la Florida limeripoti visa 97,000 vya maambukizi ya corona, na visa vipya vya maambukizi vinaonekana kuongezeka baada ya jimbo hilo kufungua shughuli za biashara kwa haraka. Jimbo la Michigan limeripoti visa 67,000 vya COVID-19 tangu mwezi Machi, na idadi ndogo ya maambukizi mapya imeshuhudiwa wiki za karibuni. Kiwanda cha dawa nchini Afrika Kusini, Aspen, leo kimesema kina uwezo wa kugawa vidonge milioni 10 vya dexamethasone vinavyoaminika kupunguza makali ya ugonjwa wa COVID-19 katika kipindi cha mwezi mmoja. Mwisho wa habari za dunia, lakini hapa studio mnaendelea na mwenzangu Idi Ligongo katika kipindi cha Kwa Undani. Patrick Nduimana na wageni kiwatakia usiku mwema.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo katika matangazo ya Kwa Undani basi tunaangalia uchaguzi wa taifa la Malawi ambao unarudiwa tena hivi sasa mara baada ya mahakama ya taifa hilo kubatilisha matokeo ya urais yaliyompa ushindi rais wa Malawi Peter Mutharika. Na katika sehemu ya pili tunaangalia kushindikana kwa mwafaka baina ya mataifa ya Misri na Ethiopia katika mgogoro unaoendelea hivi sasa wa kujaza maji katika bwawa la Ethiopia la uzalishaji umeme. Ninayekaribisha katika matangazo haya, mimi jina langu ni Idi Ligongo. Naam, karibu katika matangazo ya Kwa Undani ambapo hii leo tunaanzia nchini Malawi. Kumbuke kwamba Malawi inafanya uchaguzi wa pili wa marudio ambao ni matokeo ya kufutwa kwa ule uchaguzi wa awali uliompa ushindi rais wa taifa hilo Peter Mutharika, ambapo raia wa Malawi wamepiga kura kwa ajili ya kuhakikisha kabisa hali ambayo imekuwa ikileta mzozo katika matokeo ya uchaguzi uliopita, ikiwa ni miezi mitano baada ya mahakama ya katiba kufuta matokeo ya uchaguzi wa mwaka jana. Rais Peter Mutharika awali alikuwa ametangazwa mshindi wa uchaguzi huo, ambapo alijizolea kura ambazo ni 38.5%, lakini kile ambacho kilionekana ni kupinga matokeo hayo, upinzani wenyewe ukalalamika kwamba kuna ukiukwaji mkubwa wa usimamizi na udanganyifu uliofanyika katika uchaguzi huo. Mpinzani mkubwa ambaye anakabiliana na Rais Peter Mutharika ni mchungaji aliyegeuka kuwa mwanasiasa Lazarus Chakwera, yeye ambaye anawakilisha muungano wa vyama vya upinzani, ambapo mgombea wa tatu ni Bwana Peter Kabuni ambaye anaonekana kama mtu wa nje katika kinyang'anyiro hicho cha ikulu ya huko nchini Malawi. Lakini uchaguzi unafanyika chini ya sheria mpya, ambapo hivi sasa yule atakayeshinda ama kutangazwa rais wa taifa hilo lazima awe na wingi wa kura za 51%. Baada ya miezi ya hali ya sintofahamu ya kisiasa kutokea nchini humo. Kutokana na hayo, nimezungumza na mchambuzi wa masuala ya kisiasa kutaka kujua picha nzima ya hali halisi ya uchaguzi huu na nini tutarajie kukiona kinatokea mara baada ya raia wa Malawi kupiga kura zao. Huyu hapa ni Goodluck Ngingo. Goodluck Ngingo, moja kwa moja labda nimegusia kile ambacho kilichotokea hapo awali, lakini labda ungetueleza tu kwa muktasari kile ambacho kimesababisha matokeo haya ya awali kufutwa na mpaka kufikia hapa Malawi kuingia katika duru ya pili ya uchaguzi. Na ni nini hasa
uchaguzi wa Malawi unarudiwa baada ya chama cha upinzani ambacho kiongozwa na mchungaji Chakwera kuweka pingamizi ya kupinga matokeo ya uchaguzi ambayo yalikuwa yamempa ushindi ya Peter Mutharika na kumruhusu kutawala awamu ya pili Malawi. Na kuna mambo kadhaa ambayo walikuwa wameeleza kutokana na namna ambazo ulinishaji wa matokeo ulifanyika, na kasoro kadhaa ikiwemo karatasi ambazo zilitumika kuorodhesha matokeo na kuweza kubadilishwa kwa kutumia wino wa kufutia karamu, na pia kwamba baadhi ya maeneo mengine ya vijijini ambapo pia ilionekana kwamba kulikuwa na ukiukwaji pia wa taratibu za kupiga kura. Kwa hiyo mahakama ikaamua kufuta uchaguzi na kutoa siku 150 za uchaguzi uweze kurudiwa. Lakini pia atapita Mutharika na aliweka pingamizi kwenye mahakama kuu, ambayo mahakama kuu pia na yenyewe ikasimamia maamuzi ya mahakama ya katiba ya kwamba uchaguzi unapaswa urudiwe kwa sababu makosa yaliyojitokeza yameathiri ushindi wa mgombea urais ambaye alikuwa ni wa chama cha upinzani, kwa sababu kwa mujibu wa takwimu zingine ambazo zilikuwa zimechukuliwa na vikundi tofauti, vikundi huru vilionyesha kwamba aliyekuwa mgombea wa upinzani Chakwera ya kwamba aliweza kuongoza kwa idadi ya kura ukilinganisha na Peter Mutharika. Na ndio maana unaweza kuona hata sasa hivi mahakama kuu ilitoa sharti ya kwamba atakayepaswa kutangaza mshindi ndio mara ya kwanza ambapo ilikuwa anaangaliwa nani mwenye kura nyingi. Kwa hiyo hiyo ndio hasa ilikuwa sababu kubwa na wapinzani walalamika kwamba wamepokwa ushindi na chama tawala, hasa kwa kuchakachua matokeo mazima ya uchaguzi huo mkuu. Kwa hiyo ndio sababu ambayo ilipelekea uchaguzi uweze kurudiwa.
Kwa hivi sasa kile ambacho tunakiona si jambo la kwanza kwa mataifa ya Afrika kuona mahakama inabatilisha matokeo. Tuliona uchaguzi wa Kenya wa awamu ya pili ya Rais Uhuru Kenyatta ikifanyika hivyo hivyo, mahakama ikipinga matokeo ya awali yaliyotolewa na uchaguzi kurejewa tena. Sasa kile ambacho hivi sasa tunakiona, je, hili linakuwa fundisho la namna gani kwa chaguzi mbalimbali za bara la Afrika?
Sasa kwenye hizi chaguzi kuna mambo mengi, kwa sababu hata kwenye uchaguzi wenyewe wa nchini Malawi, baadhi ya vyombo ama taasisi ambazo zilisema kulikuwa na ukiukaji mkubwa, nyingi ni taasisi za kigeni ambazo zilikuwa zimekwenda kama mwambuli wa waangalizi wa uchaguzi. Lakini jambo kubwa pia ambalo la kuzingatia, kwa sababu mara zote hao ambao wanajulikana kama waangalizi wa uchaguzi wanakuwa wana uwezo wa kwenda kwenye maeneo yote ambayo chaguzi zinafanyika. Mara nyingi wanachagua tu baadhi ya vituo kadhaa ama maeneo kadhaa na kuyatumia kama yanatoa taswira nzima ya uchaguzi kwenye nchi husika. Sasa wakati fulani inategemea pia na hivi vikundi vina ushawishi gani ama vinamuunga mkono mgombea yupi katika uchaguzi unaohusika. Kwa sababu mathalan unaweza kuona kwa mfano kama huu uchaguzi wa Malawi, unaona kabisa kuna mara kadhaa amsaika hakuwa sawasawa na baadhi ya nchi zingine za kigeni, ndio ambazo unakuta taasisi za uangalizi wa uchaguzi zimeweza kuainisha hizi kasoro kadhaa. Lakini pia ikija kwa mfano mfumo wenyewe wa uchaguzi, kwa sababu kwenye kila vituo vya uchaguzi mara nyingi kunakuwa na mawakala ambao mawakala wanakuwa wa iza wa chama husika ambacho kinashiriki uchaguzi ama mgombea husika anashiriki uchaguzi. Sasa wakati fulani kufuta matokeo ya uchaguzi mzima kwa sababu tu ya kasoro hizo chache, wakati fulani inakuwa ni mzigo na gharama. Kwa hiyo lazima nchi za Afrika ziweze kujifunza katika hilo, ya kwamba kurudia uchaguzi ni gharama. Kwa hiyo lazima ziwawezeshe wale ambao wanakuwa kama mawakala sasa, ambao wanawakilisha wagombea na vyama vya siasa kwenye uchaguzi, kuhakikisha kwamba wanasimamia na kunakuwa hakuna kasoro, badala ya kusubiri taasisi za kigeni ziweze kutolea majibu kasoro ambazo zimejitokeza kwenye uchaguzi, ambazo hizo hizo wakati fulani pia hutumika sasa kuweza kubadilisha matokeo yote ya uchaguzi. Sababu mathara unaweza ukaona hata nchini Malawi pia, ambapo umesema ya kwamba fomu za kubadilisha matokeo ziliweza kufutwa kwa wino wa kufutia miandiko ya kalamu na ujumuishaji wenyewe ukuwa sawa. Lakini kwenye vituo vyote hivi pia kulikuwa na wawakilishi wa vyama vya siasa. Kwa unaona ni mzigo ambao wanaongezea wananchi wa Malawi, ambao kama wale wawakilishi waliokuwa wanawakilisha vyama vya siasa wangekuwa makini, kama wangefanya namna yoyote ya kuweza kuelezea kasoro, isingeweza kupelekea uchaguzi kufuka. Lakini kitu kingine kikubwa ambacho wanaweza kukiona Malawi, kwa sababu kuna baadhi ya mambo kadhaa ambayo wakati fulani pia yanafanya kwamba baadhi ya wachambuzi wa mambo watazame kwa namna ya pili sababu za kufuta uchaguzi, kwa sababu ni kitu nadra sana kuona ya kwamba mahakama pamoja na jeshi vinapingana na serikali iliyoko madarakani. Kwa sababu unaweza kukumbuka hata hao majaji ambao walisoma hukumu hii ya uchaguzi walipelekwa na magari ya kijeshi kwenda kusoma hukumu. Sasa tayari unaona kwamba kuna mvutano kati ya serikali na mhimili mwingine wa mahakama na pia hata jeshi. Kwa hiyo ndio maana unaona hata Mutharika wakati fulani alisema ni kama mapinduzi ya kukiuka na kunyima haki ya kidemokrasia ambayo kwa Malawi tumeweza kufanya, kwa sababu ya namna nzima ambavyo tukio liko linaendeshwa, na ilishaonekana wazi kabisa kwamba matokeo yatakuwa ni kufuta uchaguzi. Lakini
sasa vile vile tungependa kufahamu uchaguzi ambao unafanyika hivi sasa wenyewe una tofauti gani hasa na ule ambao umefanyika au ambao ulifanyika na kuzua utata huu na kufanya kurejewa? Maanake kwa mazingira ni yale yale, kuna mazingira mengine yamebadilika?
Mazingira ni yale yale, isipokuwa kwa hukumu iliyotolewa na mahakama ya kwamba sasa hivi tume ya uchaguzi itapaswa itangaze mshindi yule mtu atakayepata zaidi ya nusu ya kura zote zitakazopigwa. Maana yake hii inawapa faida sasa muungano wa vyama vya upinzani, huu muungano wa Thompson Alliance ambao wenyewe ni muunganiko wa vyama tisa vya upinzani, kwa sababu hata kura ambazo zilizopigwa na baadaye kufutwa, wao kujumuisha kura ya vyama vyote ambavyo walikuwa wamepata ilikuwa ni zaidi ya 58% ya kura zilizopigwa, ukilinganisha na 42% ambazo ilikuwa imepata hiki chama cha Mutharika na kile chama cha Muruzi. Kwa hiyo kwa sasa hivi wanapokwenda kwenye uchaguzi na sheria hii iliyobadilika ya kwamba si yule atakayeongoza tu kwenye matokeo, kwa sababu mara ya kwanza ilikuwa katika vyama vyote wagombea wanatangazwa kwa matokeo ya vyama vyao, na yule mgombea ambaye chama chake kitakuwa na wingi wa kura bila kujalisha kwamba imevuka nusu ya kura ndio atangazwa mshindi. Na ndio maana unaweza kuona kwa mfano Mutharika alipata 36 ya kura, na Chakwera alipata 35% ya kura zilizopigwa, lakini Mutharika akatangazwa mshindi. Lakini kwa utaratibu wa sasa, maanake watajumuisha kura zote ambazo ule muungano wa vyama utakuwa umepata, ambazo kwa mambo yanavyokwenda inaonyesha kabisa kwamba muungano wa upinzani una uwezo wa kupata zaidi ya nusu ya kura ambazo zitakazopigwa. Kwa hiyo unaona ya kwamba kwa uchaguzi unavyokwenda na ambazo kura zitahesabiwa na kujumuishwa kwenye vyama vyote, zinatengeneza nafasi kubwa sana ya upinzani kuweza kushinda, ambayo pia inaweza ikawa pia ni lengo pia ambavyo labda jeshi, labda mahakama na waangalizi wengine pia walikuwa wanatazamia matokeo kama hayo yaweze kutokea, kwa sababu pia sababu ya kubadilisha
na
uchaguzi kidogo na kidogo zimeleta shaka, na ndio maana unaona Mutharika naye amekuwa akitilia wasiwasi sana kuhusu dhamira kubwa ya mahakama, hususan mahakama yao kuu. Na ingawaje pia wapinzani na wenyewe wamesema kutaka kustafishwa Mirenda kabla ya wakati ni kama kudhulumu demokrasia. Kwa hiyo bado kuna mivutano na uchaguzi kidogo mtambiko na mambo mengi, kwa sababu naamini kabisa Mutharika naye kama atashinda anaweza kuika pingamizi kwa mabadiliko ya kanuni ambayo yamefanyika sasa kuelekea uchaguzi wa mahakama.
Na kwa mazingira yaliyopo sasa, unadhani kwamba Mutharika yupo tayari kuachia madaraka endapo itatokea kwamba ameshindwa? Maanake mazingira hivi sasa yanaonekana yamebano kabisa, kwamba hakuna namna yoyote ambayo inaweza ikasababisha kama kutokuwa kuna hitilafu basi zikafunikwa ama zikachakachuliwa.
Kwa mgawanyiko ulioko ambao unaona kabisa kwamba jeshi haiko na yeye, mahakama pia haiko na yeye, hatakuwa hana namna yoyote ya kuweza kusalia madarakani kama atatangazwa kwamba ameshindwa uchaguzi huu, kwa sababu unaweza kuona kwamba waliosaidia kuweza kufanya uchaguzi wa marudio ilikuwa ni jeshi la nchi hiyo, ambayo liliwadhibiti hata polisi ambao walikuwa wakijaribu kudhibiti waandamanaji, na pia iliweza kushirikiana na majaji kuwapeleka katika kusoma hukumu, na hata mahakama yenyewe namna ilivyofikia maamuzi ya kuweza kufuta uchaguzi. Kwa hiyo hakuna namna ambapo unaona kama Mutharika anaweza kushinda, kwa sababu njia pekee ya kupinga matokeo ya uchaguzi ni kupinga mahakamani, ambayo unaona kabisa majaji wa mahakama hawako na Mutharika. Kwa hiyo hata kama atapinga, maanake bado watuamini ya kwamba inaweza ikatokea hukumu ambayo inaweza kufuta matokeo ya yeye kushindwa. Vile vile hatuoni namna ya kwamba anaweza kuhamasisha wananchi wakafanya waandamanaji wa kuweza kupinga matokeo hayo, kutokana na namna ambavyo kwenye miji mikubwa ya kama Lilongwe na maeneo mengine wengi zaidi wanaunga mkono upinzani kuliko chama cha bwana Mutharika. Yeye zaidi ana uungwaji mkubwa kwenye maeneo ya vijijini ambayo hayawezi kuwa na ushawishi mkubwa sana ya kuweza kubadilisha matokeo kama itatokea ameshinda. Kwa hiyo kwamba akishindwa atakuwa na namna ataachia madaraka, aidha kwa kulazimishwa na jeshi ama pia kwa mahakama kutoa hukumu ambayo itaonyesha kwamba uchaguzi ulikuwa huru na haki. Kwa sababu kama itatokea mgombea wa upinzani ameshinda, hatuoni sana ilitokea ripoti ya kuonyesha kwamba uchaguzi ulikuwa na kasoro.
Shukran kabisa Bwana Goodline Ngingo kwa kutueleza hayo yote, na tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya matangazo ya Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Muda mfupi ujao tutaingia katika sehemu ya pili ya matangazo ya Kwa Undani. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya matangazo ya Kwa Undani, ambapo katika sehemu hii ya pili tunaangalia kuvunjika kwa mazungumzo baina ya mataifa ya Misri na Ethiopia chini ya upatanishi wa taifa la Sudan juu ya kujaza maji katika bwawa la kufua umeme lililojengwa na Ethiopia ambalo linatarajia kutumia maji ya mto Nile. Sakata hili limekuwa likiendelea kwa muda mrefu, ambapo mataifa hayo yalianza kufanya mikutano baina yao na baadaye kuziita nchi kutoka Ulaya, Marekani, alikadhalika jumuiya mbalimbali ikiwemo Umoja wa Afrika ili kupatanishwa, lakini mpaka juma hili inaelezwa kwamba mazungumzo hayo yamesitishwa na Misri kuamua kwenda kupeleka shutuma zake ama kueleza kwamba itapeleka yote ambayo inaona kwamba Ethiopia inakiuka katika swala hili katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Lakini ikumbukwe kwamba swala hili linachochewa na ujenzi wa bwawa la Grand Renaissance linalojengwa na Ethiopia, ambapo inaelezwa kwamba utakuwa ni mradi mkubwa zaidi wa ufuaji umeme barani Afrika, ambapo ujenzi huo ulianza mwaka 2011 kaskazini mwa Ethiopia, ambapo maji yake yanayotumika ni 85% ya maji yanayotiririka kutoka katika mto Nile. Kutokana na hili, nimezungumza na mwanahabari wetu ambaye yupo Misri, katika jiji la Cairo, Shafi Mbinda, ambaye anafuatilia kwa ukaribu swala hili nchini humo. Moja kwa moja, Shafi, labda uanze kutueleza hatua hii, nini ambacho imechochea mpaka tufikie hapa? Manake tunasikia Misri yenyewe inataka kupeleka shauri hili kwa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Labda sasa utueleze mazungumzo haya kiujumla yamefikia wapi mpaka hatua ya Misri kutaka Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kuingilia?
Hili ni kwamba mazungumzo haya mpaka hivi sasa, kusema kweli, hajafikia mwafaka wote, na ni kiasi cha miaka 9 sasa mpaka vikao vya juzi hapa kwa njia ya video conference, ni kwamba hakukuwa na mwafaka wote, au imetajwa kwamba hakukuwa na maendeleo yote yaliyopatikana, matokeo chanya ya mkutano huo. Ni kwamba Ethiopia inabaki na msimamo wake na Misri nayo inabaki na msimamo wake, mazungumzo ambayo yamejumuisha na nchi ya Sudani pia, ambayo ndio imeitisha mkutano huo baada ya vuguvugu hili kuanza kupamba moto zaidi. Kwa hivyo mpaka hivi sasa hakuna mafanikio yote katika mazungumzo hayo. Misri inahitaji kuwa na ushirika katika bwawa la maendeleo la Ethiopia. Ethiopia inasema hili ni jambo ambalo la utawala, si jambo ambalo la kuhusisha mataifa mengine kuingilia maamuzi yake katika utumiaji wa malighafi zake zinazotokana na maji na vinginevyo. Lakini pia kwa namna moja au nyingine, Misri inaona kwamba Ethiopia haifanyi kitu ambacho cha busara, kwa hivyo inaita kwamba ni kigeugeu katika mazungumzo, haitaki kufikia mwafaka ili pande zote zipate maslahi. Misri imeamua kwamba masuala ya bwawa la maendeleo tena na mazungumzo yake itapeleka kwa Baraza la Usalama la Kimataifa, kauli ambayo imetolewa na waziri wa mambo ya nje wa Misri Sami Shukri, ambapo hivi leo pia amekazia swala hilo akihusisha pande mbalimbali katika mkutano wa jumuiya za mataifa ya Kiarabu. Ametoa wito kwa jumuiya hiyo, bwana Sami Shukri, iunge mkono jitihada za Misri katika mazungumzo ya bwawa la maendeleo la Ethiopia, kwani mpaka hivi sasa hakuna mafanikio yote na Ethiopia ina mpango kujaza maji mwezi ujao.
Je, Misri inaamini kwamba kupeleka shauri hili kwenye Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kutamaliza mzozo ama kuizuia Ethiopia kuendelea na mpango wake wa kujaza maji katika bwawa lake hilo la maendeleo?
Ni kweli Misri inaamini kabisa kwamba mazungumzo haya, iwapo yatatolewa nje pande hizi tatu na nje ya wasimamizi hao ambao wametajwa, huenda kutakuwa na mafanikio, na hasa ukizingatia kwamba Misri inasika vizuri kwa upande wa mataifa ya Kiarabu, ina ushawishi mkubwa pia kwa mataifa ya Ulaya katika masuala mbalimbali. Kwa hivyo kwa ushawishi wake mkubwa kwa mataifa haya, inaamini kwamba msaada mkubwa utapatikana na uungwaji mkono utapatikana ili kuishinikiza Ethiopia kulegeza baadhi ya misimamo yake. Lakini kwa upande mwingine pia, swala la kuhamisha mafaili haya ama swala la kuhamisha mazungumzo haya kwa upande mwingine, ima kwa Baraza la Usalama la Kimataifa au kuhamisha kwa pande yote ile, taasisi yote duniani, ni swala ambalo linapingika kwa mujibu wa makubaliano yao ya vikao vya mwaka 2015, kwamba haitakikani kuhamisha chochote kile katika mazungumzo yao kupeleka nje ya taasisi nyingine ama kushtaki kwa pande mwingine, isipokuwa kwa idhini ya utatu uliopo, Misri, Sudani na Ethiopia, wote watie saini. Kwa hivyo hili wachambuzi wanakosoa, wanasema kwamba huenda lisifanikiwe na huenda lisilete matumaini, kwa sababu Ethiopia inasema yenyewe nayo imesaini, Misri imesaini na Sudani imesaini, hakutohamishwa mafaili yote kwenda nje. Na kwa namna moja au nyingine pia, Ethiopia inabaki kwamba yeye ndiye bwana hapa, kwa maana yeye ndiye mtawala ama ndio mmiliki mkuu wa mazungumzo haya, ambaye anashikilia sehemu kubwa, hasa kwamba yeye ndio mwenye mradi huo. Kwa hivyo jambo hili kwa upande wa Misri wanaona litaleta mafanikio kwa ushawishi wake mkubwa kwa mataifa ya Ulaya, Marekani na halikadhalika baadhi ya mataifa ya Afrika. Lakini pia wakosoaji wanasema halitofaa swala hilo. Kwa hivyo tunasubiria mwezi ujao nini kitatokea mwanzoni mwa Julai. Je, itajaza maji Ethiopia au la? Na msimamo ndio uko hivyo kwa Ethiopia, hakuna mabadiliko yote mpaka dakika hii licha ya vikao tena kutofanyika.
Pamoja na maelezo yote ya pande hizo na kauli ya Misri kwenda Umoja wa Mataifa, je, kuna chochote ambacho Ethiopia imejibu mpaka sasa na kuamini kwamba upande wa Sudan vile vile? Ungetueleza labda nini hasa kwa upande wa Sudan kinachoelezwa kwa kuzingatia yenyewe kuwa ni mdau katika hili na imewahi kuwa mpatanishi?
Kwa upande wa Ethiopia kuhusu swala hili, Misri kutaka kulipeleka ama kulifikisha katika taasisi za kimataifa, kutaka kulipeleka kwa Baraza la Usalama la Kimataifa liingilie kati utata huu ama kizaza hiki cha bwawa la maendeleo la Ethiopia, au Misri kama hivi leo kwenye mkutano wa Jumanne hii kulifikisha katika Jumuiya ya Mataifa ya Kiarabu na kutaka jumuiya hiyo nduguze mataifa ya Kiarabu waingilie kati swala hili, waunge mkono juhudi za Misri kutaka kushinikiza Ethiopia ilegeze msimamo wake. Kusema kweli, mpaka hivi sasa tunazungumza zaidi ni kwamba kwa upande wa Ethiopia hakujatoka tamko rasmi ama vyanzo rasmi vyovyote vile havijaripoti kwamba imesema nini juu hayo. Kilichopo tu ni kwamba kinachofahamika katika mazungumzo yao ni kwamba masuala haya hayatahamishwa mpaka pande zote tatu zikubaliane na zitie saini. Ama kwa upande wa Sudani ni kwamba yenyewe na wachambuzi wanasema wa hasa wataalamu wa masuala ya maji na bwawa na mabwawa wanasema kwamba mazungumzo haya kiufundi na namna ya uendeshaji bwawa hili ndio nukta ambazo muhimu kuu, lakini kuhusu ujazaji maji si jambo ambalo lenye kuumiza kichwa sana. Na wanaashiria kwamba mazungumzo haya yamefikia 90%. Hii ni kwa upande wa Sudani, mazungumzo haya yamefikia 90%. Kwa hivyo wanatoa shaka wafuatiliaji na vyombo vya habari katika mazungumzo ya bwawa hili 90%. Kwa hivyo Sudani inasema mazungumzo haya kiasi fulani yamefikia pahala pazuri, zimebaki tu hizo nukta mbili ambapo ni uendeshaji wa bwawa hili na ujazaji maji. Kwa hivyo huenda kukawa kuna matumaini siku zijazo na mchakato huu umeanza kufanywa kazi zaidi, hasa mataifa haya yanapohusisha pia mpaka taasisi za kindani ikiwepo bunge la Misri likizungumza na bunge la Ethiopia na baadhi ya mabunge mengine katika mchakato huu ama wa kufikia mwafaka wa mazungumzo haya ya bwawa la maendeleo la Ethiopia. Tumeona kuwepo kwa mazungumzo na vikao kadhaa kufanyika kwenye bunge la Misri katika kitengo cha masuala ya Kiafrika, lakini pia kumekuwepo na mawasiliano ya hapa na pale kutaka kuleta kwa uchache tija nzuri ambayo itakuwa kwa namna moja au nyingine itapelekea kwenye mwafaka. Kwa hivyo kwa Sudani inasema mazungumzo haya yamefikia hatua nzuri kidogo na watu wawe na matumaini, lakini pia kwa Ethiopia hakuna kauli yoyote ile, inabaki kwamba jambo hili liko wazi, mazungumzo haya hayatuhamishwa. Japo Misri ilishajaribu kupendekeza kwamba mazungumzo haya yahamishiwe kwa mawaziri wakuu wa mataifa haya matatu au kwa marais wa mataifa haya matatu, ingawa Ethiopia hapo ilitoa kauli, ilisikika, ilisema kwamba jambo hilo halitofaa na ilikanusha kuwepo kwa mchakato kama huo. Yabaki kwa mawaziri wa maji tu, lakini sio kwa mawaziri wakuu au kwa marais wa mataifa haya matatu. Lakini kwa hili Ethiopia bado haijatoa kauli yote ambayo rasmi imesikika. Kwa Sudani imesema mazungumzo yanaelekea sehemu nzuri. Kwa hivyo tunasubiria mwezi wa saba nini kitatokea.
Asante kabisa Shafi Mbinda kwa kutueleza haya yote, na hapa ndo tunakamilisha matangazo haya ya kuundani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo, mimi jina langu ni Idi Ligongo na shukran kwa kuwa nami.